Radio Deiglan.
Góðir Íslendingar, verið velkomin að viðtækjunum. Þetta er Radio Deiglan í Reykjavík.
Þetta er þátturinn Einu mennirnir með viti, sunnudaginn 19. oktober 2014. Níundi þáttur annara seríu.
Já, við erum komnir stað aftur og reynda að tóku upp þátt síðustu helgi sem komist ekki inn á neti fyrir henni til lok vikunar.
Já, það eru þetta svona ákveðin brestur þar.
Það eru ákveðin svona
teknibrestur.
Já, við erum svolítið að komast að stað aftur.
Já, en við teljum okkur vera að hafa komist fyrir það vandamál og núna verður þetta vikulega fram að jólum.
Já, það er hérna mikil hérna mikil að gerast.
Já, það er mikil deigla.
Já.
Og eins og við ræddum síðast að það er sláttur á deiglunni þessu dagana.
Engin spurning.
Og gaman að taka þátt í því.
Ég fór í óperun í gær.
Já.
Ég vildi nú koma því að það hefur nú verið rætt áður hérna að þetta áhugamál sem ég er að reyna að koma mér upp.
Já, að vera sérfræðingur í óperun.
Já, að vera svona, einmitt, það hefur nú ekki gengið mjög vel, sko, þetta er ofsalega fjárfætt.
Það ertu búin að fara á margar óperur eftir að þátt.
Já, ég er bara þess einu.
Já, þess einu.
Já, en hérna, þar var, hérna, svona sagt, efninu var lýst í leikskrá, þannig, einhvern veginn þannig, að þetta væri ópera þar sem að væri fjallað ástir og átök og svik.
Já.
Sem að þetta...
Þetta var Don Carlo.
Þetta var Don Carlo, ja. En þetta er þetta mjög almennt í óperum.
Já, já.
Og það, mér datta í hug, það nú kannski kemur inn á þetta sem við ætlum að tala Þú ert formað að nefndar löglegungu fíknefni.
Já.
Ég er nefnilega komst að því í gær. Það sem væri rétt að gera, ef maður er að fara á svona óperu, Það væri að hlusta á óperuna og fylgjast með henni undir áhrifum vímöfn.
Já.
Að því að sko þetta er ekkit annað heldur en stórkostlega fyndið setup sem raun og veru er verið að setja þarna fram sko. Þetta er alltaf þannig að tveir menn eru ástfangnir á sömu konunni og þeir eru annarkvort feðgar eða bræður.
Já.
Og annarkvort vita þeir af því að þeir séu feðgar eða bræður eða ekki. Já. Og svo er alltaf einhver svona mjög vandralega senur þar sem einhver mætir dulbúinn og ljóstrar upp leyndarmál. Og menni, þetta er svona þetta er sögutræðirnir í þessum óperum eru bara á sama leveli eins og í sápuóperunum sem Joey í Friends leikur í,
akkurat.
Bara það sem er skipt heila í fólki og svona og ég held að það væri að myndi bæta mjög mikið menningalíf á Íslandi og ég held að myndi auka stórlega áhuga fólks á hinum fínni listum eða fólk geti mætt skakt á óperum.
Það var þetta að tala svona cannabis efni og þess
að það. Ég myndi svona að því sem ég hef heyrt að þá myndi að þetta væri alveg fyrirtaksskemmtun.
Já, ég skal taka þetta upp í nefndinni.
Já.
Hvort að segja þetta að leifa þeim sem eru að njóta svona hinna æðrim lista.
Já.
Þeir fá kannski að neyta fíknefna.
Já.
En ekki hinir.
Já, ég...
Að það veri selt sérstaklega í hörpunum.
Já, það myndi slá marga flugur í einu höggi.
Já,
með því það var eitthvað svona fjármagna hörpuna með sölu fíknefna eða vímöfna.
Já, ég held að sko sá sem borga 10 skall fyrir leikhúsmiðan.
Já, 10 skall.
Það er ekki sérk þannig.
Já,
nú veit ég ekki alveg markasverðið á einum neysluskammti af góðu marihuana. Ég getur trúið að væri eitthvað á því billi.
Já.
Þú bætir þá við þig 5 til 10 krónur.
Já, ég meina, já.
Og magnar náttúrulega þessu upplifun.
Já.
Þetta er svona... Sko, opinber niðurgreiðsla á hverjum miða, held ég allan í sinfóníunni, ég held að hún sé 8 krónur.
Já, en það er sko miklu meira í opinberunni.
Miklu meira.
Þetta er ekki 4 sýningar, það er kannski 1000 massísalnum.
Já.
Þannig að þú veist, að það er...
En ef við miðum bara við sinfónitólingana?
Já, ég meina,
sko... Þá að selja eitt skap.
Já.
Mundi dekka opinberu
niðurgreiðslan. Það er ekki spurning.
Já, þannig eftir komið með módel.
Sko, niðurgreiðslan á óperunni er svo mikil að hérna, vinur okkar Eðvar Jón hefur reiknað það út að það mundi vera ódýrara fyrir ríkið að fljúga öllum áhorfendum til London til þess að horfa á óperu þar heldur hann að halda þetta hér.
Já.
Og ég dreg ekki það útreikningi ef að Þeir sem efast það að Eðvar Jón geti reiknað þetta, já. Þeir eru að skoða myndina sem ég birti á honum á Instagram, af því að þar er mynd af manni sem augljóslega kann að leysa svona flókin vandamál.
Já, það er alveg augljóst. En þetta minnir mér þetta á annan útreikning svona svipas eðlis, það var þegar Fáskrúðsfjarðargöngin voru í byggingu eða var að bora þau. Það var reiknað að það verið ódýrar fyrir ríkið að kaupa svona, vel útbúin fjallajeppa handa hverjum og einum íbúa sikkur megin gangana og endurnýja á 5 ára fresti
já.
Heldur en að bóra þessi göng þannig að menn ætti þó greiða leið og því faratæki yfir heiðina sem að var verið að stytta leiðinum
já.
En auðvitað má endalaust leika sem er svona tölur og er lítið að marka þegar allt kemur til alls
Nei, þetta er nefnilega hérna, maður svona verið hérna hugsi yfir hörpunni sko
já. Veist,
að já, þetta er náttúrulega ofsalega mikill peningur en allt í mér harpan er orðin sko algjört landmark
Hvað þýðingu hefur það?
Það er enda sko, ég man að þú skrifa hann einhvern tímann grein á degluna sem sagt sundabúna og þá vildur við meina þetta að gera hana glæsilega
Já, þá var ég svolítið í þessu stuði sem þú ert í
Já, að því að sko að hann er bara svolítið merkilegt að sko að maður skoðar praktískar byggingar og praktískar byggingar hvort sem það eru þú veist, í einhverjum hverfum íbúðakverfum eða opinbera stofnanir, það eru svona byggingar sem eru teiknaðar í AutoCAD forriti, það er svona 12 teiknaðar byggingar
Já.
Þetta er undan teikningar löst mjög ljótt
Sálarlöst Alveg.
Og ég var að lesa mig til að sko hvernig þróun byggingarlistar hefur markast af tækninni sem er til þess að skipuleggja vinnuna að hérna í fyrndinni þegar var verið að byggja sko, þessi tímalausu mestaraverk sem ennþá standa og eru á UNESCO listanum yfir hérna, heimsminjar að þá var hlutverk arkitektsins eða hönnuðarins að leggja bara svona mjög grófari línur hvernig hlutin er ætti að vera. Það voru síðan iðnaðarmennirnir sjálfur sem að útfærðu hluti að mjög miklu leiti, ákvæðu staðsetningar á hinu og þessu og ákvæðu hvernig hann ætti að vera og þá útfærðu því umhverju sem þau voru að starfa í. Svo næsta stig í þróuninni er þegar að menn byrja að teikna hlutina upp í svona blueprint og þriða stigið er þetta menn sita bara, þú veist, einhvers staðar kannski jafnvel annars staðar í heiminum heldur en byggingin eða svæðið á að vera og tekna það í AutoCAD og tekna þá einhverjar myndir og jafnvel forritið klárar hugsununa fyrir hérna arkitektin og svo seta menn svona inn á svona kalla sko sem eru þú veist að það er svona
Já, fólk að lesa blöðin á bekkjum og svona
Já, börnuleika sem er skoppar kringlur
Já, eða hvað heitir þessu hérna, börn að leika sem er svona prík og svo er hringur sem þau slá undan sér.
Já, það er mjög algjönt.
Sem ég hef aldrei séð raunveruleikar, menn sé ofta á svona teikningum og líkunum.
En það sem að hérna, gerist sko, við þessa fjarlægð hönnunverunar frá sem sagt hérna, raunverulega verkefni er að það verða alls konar svona mistök sem virka mjög svona augljós eftir á,
þú
veist að það er einhver trekkur sem að liggur í gegnum svæðið sem gerir alveg ómögulegt að vera þar og svona sem að einungis sko sá sem að er að svæðunni gæti séð fyrir
Já, til dæmis bara verkstjóri
Já, akkurat
sem að kæmi þá að vinninu að einhverju stigum og segja, nei, hér verður alltaf mikið trekkur
En þetta er svona, þetta er kannski efni svona meiri svona ítalegur, þetta er kannski aðeins of þungt sko fyrir okkur sem vera að taka í þessari þáttúru, við getum kannski tekið þetta einhvern tímann í heilli þáttúru svona
Já, um arkitektur
arkitektur og svona hérna handverk
Já
En það er þá kannski ekki vegi fyrir okkur að heyra núna örstutt í Tómasi Hafliðasinni og fá upplýsingur það hvernig Já, fyrir hluta seríunar reyndi af svona í hlustunar tölulegu tilliti.
Hvað sér?
Það nú orðið svolítið langt síðan að hlustundur einu mannana með viti fengu að heyra í þér.
Já, það er hérna, það er ekkert að kenna mér að það ég hefði búðun og búin en hérna, við hefum svo sem verið að vinna í öðru þema sem er kannski ekki henta endilega að vera að tala þetta. Þetta er kannski ekki komið vel inn í hlustunar tölutar hefðu kannski ekki komin eitt sérstaklega vel inn í syndirnar en getu haldið það að það hefði verið kannski hvað, dram?
Já, það verið kannski einmitt, þannig að en nú eru breyting á því, við þurfum að hérna, taka upp þráðin með að fylgjast með hlustundatölum, við þetta fylgjast mjög vel með lækum á pistolum okkar, fylgjast með hversu mörg við erum að fá og hverjir eru að læka pistlana og þættina og ekki síður hverjir eru ekki að gera það og bara svona ákveðt að halda utanum þetta geta verið gagnlegar upplýsingar
En þetta, en sko, svo eru náttúrulega líka breytingar að segja að með nýri deglu, þegar við farum okkur inn á deglan.is að þá í leiðinni að þá líka byrtast núna einu mennirni með yti á forstuðu degluna
Einmitt
Þannig að hérna, þetta er ekki svona jafn falið eins og þetta var og menn geta farið aftur í tíman og skoða þar líka á deglunni í dag allar fæslunar og allar pislana
Já, og nú geta menn nálgast sko deglu, radiodegluna sem sagt að beint á síðunni og síðan hugsanlega á undir síðunni sem við vorum í gangi deglan.is gástrík radio, er það ekki?
Já, það sem bara gömlu, raunar gömlu pislarnir.
Já, og svo auðvitað markmiðið að þetta renni fyrirhafnar laust inn í móttökutæki hlustenda í gegnum svo kallega podcast veitur.
Nei, við þyrftum kannski, það sem svo hlutaði sem þyrftum kannski, það er að, hérna, að kenna fólki að gera þetta, ég held að hérna, ótrúlega margir, eins mikið að góðu efni til í podcastum, ekki bara náttúrulega þessi þáttúrulega, svo margir aðri. Þannig að, hérna, en það, maður heyri það að fólk er svona ekki, er greinlega ekki að nýta sér, almennt séð, podcast. Svona þar segja þessi svona sjálfvirku veiturnar, sjálfvirku veiturnar.
En segðu mér, hérna, nú vorum við með svona, fyrri hlutana þessu tímabili 2 með mikla umfjöllun um höfuðsyndirnar 7 og við vorum nú bara nokkuð ánægð með okkur en hvernig hafa hlustendur tekið
þessu? Tekið, já, sem sagt það byrjaði nú nokkuð vel í rauninni En svo þarna þegar að fóra lengi á milli að þá kannski hérna bæði var sumarið og svo líka bara var langt á milli. Þannig að við byrjum sérst á sama stað og við hættum. Við vorum konum með 200 hlustendur á hverjum þætti og það er þá í fyrstu tveimur þáttunum. Svo líða þarna nokkra vikur á milli yfir þriða þátti og þá eru kannski komnir inn á sumari, ég veit ekki eða hvað fleiri gerir, en þá er það ekki nema 100
Já.
Og svo helst þetta nokkuð svona steddi í 100 yfir sumari þar til í lokaþættinum og þá förum við aftur upp í að það er sem sagt 200
þannig að það er svona ákveði ris þarna í lostaþættinum
Já, má segja það, sjá hver rist í því þeim þætti það rísa nýja lík allavega, þeir eru risnir upp að nýju
Já, einmitt, þannig að við erum að tala kringum 200 hlustendur að jafna þið núna og hérna og við þá tökum þá eftir því að útgáfu tíðni og svona reglubundin útgáfa skiptir gríðalegu máli Akkurát. Þannig að já, við bara hvetjum hlustendur til þess að þeir sem að mistu af einhverjum syndana, það er hægt að nálgast þættina á deglan.is/radio og reyndar líka deglan.is eða ekki og svo þetta með því að gerast áskrifendur að radio deglunni á podcast veitum að þá er hægt að fletta aftur tilbaka í eldri þætti og hlusta það og þetta reyndar er sko, þetta er nánast myndi ég segja þetta er nánast nauðsynlegt af því að ég held að framhald þessara þáttagerðar muni svolítið krefjast þess að menn séu búin að lesa heima um syndirnar það er ekki þetta er svona
En það held ég sko að syndarþáttirnir eru tímalausir þættir sko.
Já, og þetta er...
Það er alveg sama, hérna gríðaleg inn á gríðaleg undirbúningur og það er ekki verið að slá endilega eins og í þáttunum eins og núna er komið að það aftur svona þessar dæfurflugur nútímas, akkur sem við gerast núna. Þetta eru þættir sem við munum geta hlustað aftur 20 ára.
Já.
Þeir munum hafa ennþá sama vægi ef ekkert breyst.
Akkur, þetta líka mér að heyra. Hérna, við hérna, þökkuðu kærlega fyrir þetta hérna og fáum að vera í sambandi við þig.
Það frónd sí... ekki á hvernig mun kamun, hvers framhaldi verður núna þegar þessar breytingar hafa orðið.
Akkurat. Herru, takk kærlega fyrir þetta, Tómas.
Takk fyrir kærlega.
Við erum í sambandi. Bless, bless. Okay. En hérna hann var upp að taka samur hérna og bróðir forsetisráðherra Albaníu.
Já. Í heiðurstúkunni.
Í heiðurstúkunni í Sag, var ekki Sagreb?
Nei, þetta hefur verið í Belgrad væntanlega.
Í Belgrad, já.
Serbía og Albaníu áttust við í landsleik.
Já.
Og hann reyndar sko var umdeilt þegar að var dregið í þennan riðil að þessar fjandþjóðir skildu dragast saman riðil hvort að Júfa hefði átt að koma í veg fyrir það sá mögulegt gæti komið
mm-hmm.
og það sem að þessar þjóður áttu í stríði fyrir já, 15 árum síðan var ekki 99 eitthvað svolítið sem að Kosovo stríði var
já.
Þetta umdelda hérað Kosovo en það var brugðið á þá ráða að engir albanskir áhorfendur máttu mæta á leikin. Það var sett lokaður fyrir öllum aðurum með serbum. En það var einn albanskur áhorfandi sem komst á leikinn í krafti stöðu sinnar.
Já.
Bróði forsætisráðherra hans sem var þá þarna í heiðurstúkunni.
Einmitt.
Hann ákvað hafa áhrif á leikinn með þannig sem djörum hún ístælugum mætti. Mætti með, já, dróna og hafði hengt, var ekki albanska flaggið, eða flagg Kosovo hvað var það sem
hér? Það var eitthvað svona albanskt
niður úr drónunum og sveimaði yfir vellinu. Þetta auðvitað ákveðin ögrun.
Já.
Og má ekki. Þú bara, þú sér frá því hvað hékk niður úr drónunum, þá er þetta tröflun og leikni. En úr þessu var náttúrulega mikil uppkoma. Einn serbneski leikmaður náði handsama fánan og draga drónan niður. Og mér fannst reyndar sko að sá leikmaður var að í raun og bara taka þetta saman hann sýndi fánanum engar sérstaka
óvinning nei, nei, bara, þetta var svona svipan sem þeirra leikmaður kannski tekur flösku sem hægt hann á veitunum hendurinn bara einmitt, burtu
sko. Já, akkurat, og hann var að reyna bara að koma í veg fyrir að þetta geti haldið áfram trublun og leiknum
mm-hmm.
en þá tóku leikmaður Albaníu þetta óstund upp og réðust að honum
já.
Og áhorfendur hlupin á völlinn og réðust að leikmaður Albaníu.
Já.
Þetta hefði geta enda náttúrulega hreinlega með miklum ósköpum en þeir komust nú þarna í skjól leikmenn Albaníu og endanum var leikurinn flautaðra en þetta leiði nú hugana öðru atviki sem átti staðna fyrir 24 árum
uh-huh.
í Zagreb í Króatíu 13. mæ 1990 þegar að lið rauðustjörnuna frá Belgrad og Dinamo Zagreb áttust við og þá var sjálfstæðis bara til króa til að hefjast þetta var sami leikvangurinn úr íslenska landsliði leika á núna í undakeppni HM
uh-huh.
umspilsleiki með króa til þá er mikil læti á áhættupöldunum milli stuðnismanna Belgradliðsins sem voru serbar og stuðnismanna Zagrebliðsins sem voru króatar og endanum brjótast þannig út þannig ólæti að lögreglan sem er þá skipuð að megin til júgoslaviska hernum skerst í leikinn og byrjar þannig að berja á króatunum aðalega og einn af leikmönnum króatíska liðsins Zagreb sem hétt Svanomir Boban
uh-huh.
var síðar mjög frægur og var fyrirlið liðsins hann réðst á einn úr lögreglusveitinni eða hersveitinni sem var þarna við gæslu og þegar lögreglan ætlaði svo að fara í hann að þá slóu stuðnismenn Zagreb liðsins svona skjaldborg utan Boban. Og þetta atvik er talið svona að vera, ég kannski ekki kveikjan, en svona tákgrænt upp af að því sem var síðar borgarastríð eða sagt, stríð milli króata og serba á balkanska. Og mjög hérna, svona, mikil landmarki þeirra sögu.
Já.
Þannig að þetta leiðir hugan að, og það virðist alltaf vera hann á balkanska.
Mm-hmm.
Það er eitthvað svona atvik sem setja staði eitthvað atburðar. Við þekkjum þetta náttúrulega
fyrir
heimstyrjöldin.
Já.
En og þess vegna var þetta svolítið sláandi þarna, með þetta atvik núna í síðustu viku.
Já, ég held, ég kveikti ekki á þessum svona, þessum sögulega, ég, það sem ég fór að hugsa
Já.
Var sko hvaða það sem ég fór að hugsa var ef Össur Skarphéðinsson eða einhvern veginn tekist að vera forsætisráðherra þá var hann bróður sem hefði einmitt verið mjög líklegur til þess að á einhverjum tíðbúndi að komast í heimsfréttirnar fyrir eitthvað svona uppátæki
það er alveg, Magnús
Magnús, já
það er alveg rétt, hann hefði náttúrulega Magnús náttúrulega bæði formaður er ekki hérna áhuga mönnum fljúandi fyrir hluti og heldan hafi nú verið eitthvað í sálaran svona félaginu
já, hann hefur, já
heldan að ég fór á miðilsfund hjá honum þegar ég var 17 ára gamall og var í MR ásamt Gauta Bergþórssyni Eggjarssyni
já
sem er núna held ég prófessor í hagfræði eitthvað stær út í heimi að hérna bróði Dags borgarstjóra
já
og við fórum hann á miðilsfund á Grettisgötunni voru hann í hópi 10-15 manna og ég man að ég sofnaði nú á þessum miðilsfundi
já.
En væntalega hafa aðrir haft að til margs um árangursíka fund að einn af viðstöndum hefði fallið í þannig trans
já.
Að hann hefði örmagnast
já.
En Magnús er náttúrulega ýmislegt til listalagt og hann hefði verið líklegur í eitthvað svona stönd
já.
Mögulega á parkan
já
Leku Dani
það hefði nefnilega verið hérna
Hann er kannski komið að flói í kvít
Já, kvítbláa
Kvítbláa fórum, einu spen yfir,
Já, eða hérna kröfugerðina hérna, hvað hérna, uppgjörsleiðina sem
Já, já, tekið hann upp
Tekið hann upp, reikna upp
Krafist bóta
Þetta var nú gert í 150 ára ammælisriti MR sko, sem að skólafélagi gaf út þegar ég var sjötta bekk og þá var Davíð Guðjónsson ritstjóri og þá reiknuðum við þetta upp og ég manu ekki hver upphæðin var sem að við töldum að Dani skuldu okkur en það hljópa á 100 milljarða á þeim tíma en svo þetta sá ég að var frétt hérna líka það að hérna Jóngnar er að flytja til hjúrstól og mér fannst það mjög skemmtilegt að sjá hvernig fjallað var það
Já, það var með einhverjum mísöfnum hætti
sem sagt á vísi var frétt sem var uppjörðisari Facebook færslu Jóns að það segir sko Jóngnar flyttur til Hjúston mm-hmm. og á DFAF var líka frétt og það var sama fyrir sög Jóngnar flyttur til Hjúston Texas, ég held að það bara er Hjúston en á mbl.is þá var fyrir sögnin Jóngnar yfirgefur Ísland
Já það er hægt að þetta sýnir það hvað sko, máttur fyrirsagnarinnar er mikil
já
að mann geta lagt út með einsam hætti í fyrirsögnum eins og gert er
en svo einhvern veginn verðist sko, einhver önnur sjónamið hafa hérna, ríkt sko, þegar MBL þegar MBL gerði svona fréttum út að ensku líka og það stóð bara Jóngnar is moving to Houston
já.
Það stóð ekki Jóngnar has abandoned Iceland
nei
eða deserted Iceland,
Ég held að það sé fyrsta skrefið í undirbúningi hans fyrir fórstæðafram.
Já, hugsanlega, sko, já, einmitt, maður hugsa það, ég einhvern veginn að þegar tilfinninguna að Jón Gnarri einhvern veginn þurfa ekki að hafa fyrir því að undirbúa hann eitt fórstæðafram. Hann bara fer í þetta að maður vil.
Já, ég veit það, en segjum sem svo að hann hefði bara verið hérna heima bara að segja brandara.
Næstu já. Tvö orðin. Ég, sko, ég held að það sé svona MBL setur þessa fyrirsögn og Jóngnar og þegar við talað hann svona frekar hérna, svona niðrandi ef hægt er að sko hefbundna stjórnmálastjétt bara nær enga veginn utanum hann, bara skilur hann ekki og hérna og þeir, og þú veist, menn myndið mitt halda já, hann er að, eins og þú hérna segir að þessi undirbúningur í fórstæðarhambúði það væri svona það sem hann myndi halda ef þetta væri svona hefbundin pólitíkus En ég held bara hann sé svo langt frá því að vera það hérna, ég held hann sé í dag alveg saman hvort það verið fórsetið ekki
Já.
Hann sé ekki að leggja neinn plönum við það
Já, ég er ekki að tala að hann sé að undirbúa sig undir sko, að hann sé að undirbúa sig í Texas
Nei.
Heldur sé þetta sko, þetta sé rétt í stöðunni til þess að halda því opn
Ég held að þetta sé eftir bara algjörlega hérna, á villugötum varandi, ég held að þetta sé Ég held að þetta sé alls ekki rétt.
Ég held að Jóngnar hafi verið með þessum hætti sem þú lýsir á einhvern tímpunkt. En ég held að hann sé jafnvel þannig ennþá.
Mm-hmm.
En í raun og veru er Jóngnar orðið miklu meira heldur en bara ein persóna. Það er orðið ákveðin hreyfing kringum hann. Hún er orðið miklu svona kalkjúleraðri heldur en var kannski um tíma.
Mm-hmm.
En auðvitað er hann sem þannig laga orginal típa sem eins og þú segir engin getur náð utanum
mm-hmm.
en afsprengi hans
sem
er þá besti flokkurinn sem hefur þá haft samstarfum með Bjarta Framtíð þetta alveg miklu skipulegri og svona kalkulerari hérna, pólitísk hreyfing heldur en og miklu fjær svona þeir hvað maður sé anarkista punk hugsun sem að hann kemur inn upphaflega og þetta er þetta fólki sem er að plana hluti
Já, en sko, ég held samt að Jóngnar sé gagnvart sko, hérna, Bjartri Framtíð og þessum hóp sem er að verða bara eins og venjulegur stjórnmálaflokkur
mm-hmm.
bara svipað eins og Davíð Oddsson hefur verið að sjálfstæðarflokknum
mm-hmm.
að Jóngnar, hann bara gera það sem honum sýnist mm-hmm. ef að menn eru með einhver plön þá reynar aðlega sig að þeim plönum, sko, hérna út frá
Já.
Því hvað Jóni dettur í hug þannig hinn daginn, sko mm-hmm. að það sé ekki Það sest enginn held ég á fund með honum og segir, já, nú væri sterkt fyrir okkur að þú hérna, færi nú legðist undir feld í Hjústón
mm-hmm.
þannig er alltaf heitt að vera undir feld í
Hjústón
þannig
er
frekar að leggja hengir um og svo kemur þú tilbaka eftir nokkur ár og þá er leiðin fyrir þig greið en ég held eins og það var hún sé það mm. og ég var að mynda að hugsa þessu samingi sko að Jónar er svona út frá ef maður hugsar ekki út frá sko Íslandssögunni heldur út frá bara því hvernig sá sem horfir á íslenska pólitík algjörlega utanfrá
mm-hmm.
bara alheimurinn horfir á íslenska pólitík, þá er Jóngnar orðin eitt allra stærsta nafn sem við mátt
ekki spurning, og athyglisvert að velta í fyrir sér sko hvaða samtíma já það er ekki taka samtíma hvaða íslenski svona stjórnmálamenn eða leiðtogar hafa náða að skapa sér einhvers konar nafn á heimsvísu eða hafa orðið þekktir á heimsvísu, bara nýleg dæmi er náttúrulega, já það er Jóngnar
mm-hmm.
og þetta fósit Íslands,
já.
Hann hefur já bara með sinni hvað maður að segja, framfærni og elju
já,
og alþjóð á vettvangi
og tengslum.
Og tengslum og því að virða kannski ekki svona hefðbundin mörk sem að menn hafa talið að væri gildi svona valdbærni fósitans og láta sig það yngu skipta hvað ríkistöðinni finnst það sem hann er að gera þá hefur hann auðvitað að náða að marka sér ákveðna sérstöðu og skapa sér nafn á alþjóð á vettvangi
það er svo þegar ég hérna, rakst á Bill Clinton á, hérna, á Starbucks í London 2006 og þá reynda sá ég að hann sat bara á til glugga og ég fór inn og kefti mig kaffi og settist þar og sat bara þarna og fylgdist með honum og fór nú ekkert upp á hann eitt fyrir hann stóð upp á aðrir fóru að hópa staðanum og það fór ég eins og aðrir hann átt vildi takki höndin á hann og ég sagðist verið frá Íslandi og þá byrjaði hann að tala um Óla Ragnar og jarðvarma og við töluðum hann í 25 eftirmiðlega sekundur um Óla Ragnar og jarðvarma
það er mjög merkilega
hérna,
og svo er þetta Jóhanna Sigurðardóttir hún vakti náttúrulega mikla athygli sem fyrsti samkyn hefði forsætisráðherrann
já, einmitt og er vafalaust Já, maður veit ekki hversu stórt nafn hún er, sko, en þetta er náttúrulega mjög merkileg tímamót, sko, að samkynhneigð kona verði forsætisráðherra, svona opinberlega samkynhneigð kona.
Já.
Og svo þetta er Vigdís stórt nafn.
Mm-hmm.
Geir er stórt nafn, Geir Horti, hérna, náttúrulega fyrir að hafa verið forsætisráðherra hérna þegar Ísland var meiri heimsfréttunum en nokkur sinni fyrr.
Já, já, einmitt.
Og svo þetta... maður segja Jón Baldvin, hann er það miklu lengra síðan en hann er stórt nafn og nú sko
sérstaklega Eystrasalt svo
það
þekki hann allir þar en aðrir svona hafa ekki að þessum frátöldum kannski náða einhverju heims athygli
Nei, ég ætla að held að sko svona stærsti stjórnmálamaður síðustu áratuga á Íslandi Davíð Oddsson er ekkit endilega er ekkit endilega ofalega á þessum listum
Nei, einmitt Hann er það ekki, það er mjög fáið sem að myndu kannast við hann þannig þó að hann sé þetta mjög stór fígúra í íslenskri pólitíki á hvað síðustu þrjá áratugi.
Já, þrjá áratugi.
Hann er borgarstjóri 82.
Já.
Og má segja að hann hafi svona átt sviðið alveg fram þangað til að hann hætti 2005 og jafnvelingur.
Og jafnvelingur, jafnvelingur. Já, mér varst þetta, hérna, spennandi.
Já, þetta er merkilegt. Þetta Jóngnar er, sko, hans...
En Sigmundur Davíð, hvað er alltaf hann svona ræðist í þetta?
Hann vakti náttúrulega heimsathygli þarna þegar hann mætti í skónum, þarna íþróttaskónum, til fundar við Obama.
Já, Það, mér fannst hann ekki fáilega nægilega athygli, maður er alveg vel geta séð fyrir sér langt sketch í Daily Show bara það atriði.
Hann reyndar rataði nú ykkur svona...
Að því að sko það var ekki bara það að hann væri, það sem gerði þetta svo stórkostlegt var að hann var í einum spariskó og einum körbóltaskó.
Já, hann braut hann blað.
Hann gerði það. En já, ég er ekki vissum
að... Kanski hlaut ekki þá athygli sem að verðskulda?
Nei, mér finnst að hann að verið snuðaður um fræð.
Sko. Snuðaður um fræð,
já. En hann var að fjalla, hann við töluðum aðeins um það í síðasta þetti að hérna núna, þetta mál með hérna Íslands ríki sem að var komið með .is rótarlén, þessu deglaðan. Var það is.is eða?
Alla nei, það var eitthvað falúa eitthvað .is.
Ok.
Falhatva.
Ok.
Ég er nú sleipur í þessu kennisendingum. En það var eitthvað guðalmáttugu .is.
Ok. Nei, því að sko viðbröðum við þessu hafa verið sko
eigum við að temja okkur þá að tala ISIS
eigum við að gera það, já
nei, ég er að spyrja þig
mér fannst það einhvern veginn þegar hann þjálast sko.
Það er mjög, mjög fyrir þess að tala IS
já.
Það er ISIS.is
það, og ég veit að Sigmundur Davíð að sammála okkur þessu hann segir sko, það er ótækt að þessi samtök skulle nota íslenskt lén og ákála óskemmtur að þeir skulle kalla sig IS og nota einkenni stafi Ísland svona. Já. Þetta er náttúrulega óðalega hérna, þeirra rafræna tilvera er já. Í okkar búningi.
Já. Það væri enda mjög fróðlegt að höfða sko, svona, auðkennar þetta mál fyrir alþjóðadómstólum í Hag
já.
Gegn IS.
Já, ég er alveg vissum
að... Það var ekki að misnota landsmerki Íslands.
Ég er nokkuð vissum
að... Það er ekki talað rótalíni endilega, ég er að tala bara IS.
Já, já, bara IS, bara eins og þau veist ef við erum að keppa ólympíuleikunum og það þarf að tilgreina nafni, þá erum við IS
já, já.
Eins og USA.
Akkurat.
Já. Það var lokað á þetta og það var áhugavert að sko, en mér fannst það svolítið áhugavert að þetta er svona tækifæri sem stjórnmálamenn fá, þarna eins og Sigmundur Davíð kemur fram og segir þetta sem ég var að hafa eftir honum og segir sko og þarna er svona tækifæri fyrir ríkið að slá eignarhaldi sínu á þetta punktur is rótarlíðan og segja sko, sjáuðu bara hvað gerist sko ef þetta er ekki kontrol á þessu.
Frjánslítið menn eru, já eins og við, maður er í pínu dilemmu með þetta.
Mm.
Sko, í einu röndina finnst maður þetta ótækt.
Já.
Og getur svo sem tekið undir það með Sigmundi að þetta eru þetta óskemmtilegt.
Mm-hmm.
En ef við föllumst á þessa röksemd að þá munum koma upp fleiri atvik þar sem að mönnum finnst eitthvað ótilhýðilegt og fari í báa við hagsmun íslenska ríkisins hvað þetta var það.
Já, já.
Og þá erum við konum út að hættulega braut og það er nú einmitt það sem að hefur verið bent á að er það sem er mikilvægast við internetið er að ríkið og samtök ríkja eiga mjög erfitt með að stjórna því.
Já.
Og það, sko, ef maður hugsar sko, þegar sterka ríkisvald er að vera til, tekur við að kirkjun og í svona einhverju sögulegu samhengi þá er, sko, internetið er mesta breakthrough í svona einstælingsfrelsi og lausn undan ofur valdi ríkisins.
Já.
Eins og hægt er að beita því.
Já.
Það er að segja valdinu.
Já, já.
Og þó að þetta séu þetta ærin ástæða þarna hjá Sigmundi til að nefna þetta í sjálfu sér,
já.
Þá er að slá þessu prinsipi föstu er hættulegt.
En píratarnir, sko, þeir nefnilega rjúka svona daldið hart fram í þessu og taka og sem að verður náttúrulega að segjast eins og er mjög svona hugdjörf afstæða hjá þeim að fara mjög harkalíta og það er rétt að gera það en sko allir hefðbundu stjórnmálamenn hefðu svona hugsa sig nokkur svona að þeir myndu taka þess afstöðu því að það er voðalega erfitt að vera með það á bakinu einhvern veginn að hafa
taka
upp hanskan fyrir íslenska ríki. Coolest nigga, what?
En ég hefðin að Pyrrðum.
Já, og ég líka
Ég er svo hann Helgi Hrafn sem að tók þetta svona að ég hefðin að mannum sem að er ekkert mikið að hugsa um afleðingar þess að þeir segja ekki þannig.
Já, ég minnst ekki, já.
Ég ekki tala að ég sé hérna mönnum sem að tala á þess að hugsa, en það held ég að það sé ekki í þessu tilviki. Heldur að láta sig að einhver skipta hvað hva aflengar þau?
Já, þeir, hann er ekki að rítskoða sjálfan sig út frá því, út af einhverjum þægindafaktor.
Nei, einmitt.
Og þú veist, að því að, sko, Sigmundur Davíð bæti við þetta sem ég las upp á þann, sko, hann segir, sko, þetta hefur ekkert með tjáningafrelsi að gera, heldur glæpsamlegt og mannfjandsamlegt athæfi, að verður að vera hægt að loka á slíkt. Og þetta er svo ömulega, hérna, heimskulega nálgun hjá honum, af hverju segiru, þetta hefur ekkert með tjáningafrelsi, þetta hefur einmitt mjög mikið með tjáningafrelsi að gera, en það er eins og er alveg sjónamið sem hefta tjáningafrelsi. Og það einhvern veginn að ætla afgræða málið með þessum hætti er svolítið svona, svona vannverðingu í vitsmunulega umræðu.
Já, og það er nú einmitt sko grundvallar þátturinn í tjáningafrelsi er, og hvað er sérstaklega á það í stjórnarskránu, það sem fjallað er tjáningafrelsi, að það er hinhliðin á því, það er sér ábyrðin og möguleikarnir til að hefta það og það verður alltaf að skoða þessar tvo hluti í samhengi. Sko.
Þarna er sko, má segja, að Helgi Hrafn sé svona í hlutverki barnsins.
Já, sem að bendir á.
Sem bendir á, bara bendir á hlutina út frá sinni einlægu hugsun. Mm-hmm. Og það er nú einmitt umfjöllunarefni í einum af pistlum vikunar á deglunni.
Já.
Sem að Stefania Sigurðardóttir Stella skrifaði.
Stella okkar.
Hún skrifaði pistilinn, hérna, hennir fullorðni vit ekki alltaf best og er svona að rekja það svona hvernig svona mestumegnum, hvernig svona rættir ungra sjálfstæðismanna hafa oft verið svona, það hefur svona hlustað á þar, já svona eila af umburðalindi meira heldur en virðingu í hérna innan flokksins. Mm-hmm. og hérna og væntalega á það nú við víðar í samfélaginu, en það var svona tvennt í þessu sko sem mér fannst svona áhugavert sko, að hún sem sagt talar annars vegar um það þau góðu áhrif sem svona barnsleg nálgun getur haft, þar sé að skoða bara vandamálin koma algjörlega með fersk augu að þeim.
Já.
Og svo hins vegar svo álutin sem hundir eigur í raun að veru að það er að slíta stjórnarsamstarfinu framfélagflokkin.
Já.
Fyrir hlutin sko er, og ég maður oft hugsað það er rosalega erfitt að venjast því til dæmis að starfa í umhverfi þar sem margar augljósar lausnir á málunum eru bara einhvern veginn ekki á borðinu út af einhverjum annarlegum hagsmunum eða einhverju sögu eða eitthvað slíkt.
Já, einhverju möndru svona.
Einhverju möndru.
Það minnir mér endar á svona þema sem að, heldur, þú hefur lagt upp með einhvern tímann í stúdendaraskostningum. Það sem apana í búrinu.
Já, þessa hugsun átti hérna Sofía Kristín,
skuldlaust. Já. Já. Hvernig var það? Það var...
Já, þetta var, hérna, ég man ekki nákvæmlega hugsununa.
Nei.
Við þetta kannski að rifja hann upp. En, the moral of the story er, sem sagt, að vana hugsunin leiðir það af sér að fólk hættir að sjá augljósa lausnir. Þetta er sama eins og með fílinn sem er bundin með tvinna. Mm-hmm. Að því að hann er búin að læra það sem fílsungi hann getur ekki slitið keðjuna sem var þá að bundið með fótuna.
Já,
þetta er svolítið svipað því. Og svo er einmitt hinn hlutin af þessum pistli varandi ríkistjórnar samstarfið sem að hún nefnir. En það er náttúrulega...
Já, að það leiða þessu að þegar þessi gagnrinn er sett fram, þá er margt sem að stendst ekki í ríkistjórnar samstarfið.
Já.
Og það er auðvitað er verið að færa mikla fórn af hálfu sjálfstæðarflokksins og kannski frjálslindra afla í sjálfstæðarflokksins fyrir þetta ríkistjórnarsamstarf. Það er, ég held að þessi sjónum sem Stella er að reyfa þarna, þau verði meir og meir ábyrrandi næstu vikur og mánuði. Og auðvitað er úrslita stund núna varandi ágæðslu fjárlaga, hvernig þeim reyðir af.
Já, það er hryktur svolítið í svona hefbundu fyrirkomulega í samstarfsflokkarna, hvernig framsflokkarna hefur talað í þeim máli. En það er samt sem að er alltaf eitt svona ljós við endan á göngunum sem að maður svona trúir á í þessu. Ef að það gengur að losa okkur undan gjaldirsöftunum, þá er þetta réttlegt að tölu vera fórnir.
Já.
Það er mjög mikilvægt.
Ef að ríkistjórnin tekst það, þá verður þetta, já, ein svona... Þá verða öll önnur verk munu þau falli skuggan af þeirri ráðstöfum.
Já, og, og ægjunni að þar er slúðudálkur sem heitir orðið á götunni og þar segir að mikill að tíðunda sé að væntum afnám gjaldeyrishafta. Og það er svolítið hérna, maður les svolítið ægjuna með þeim augum að þar getur verið svona upplýsingar sem komið beint úr innstakjarna framsvöldflokksins. Þar er þetta líka haldið fram að þegar það gerist þá muni króna styrkjast mjög verulega og dollarnir fara undir 80 krónur.
Já, það er að tala um þegar að höfti verið afnæmi.
Já.
Já, en það er ekki skilir fyrir afnæmi haft að dólarin fari undir einhverju.
Nei, ég las það ekki henni.
Nei.
Og að það væri búið að finna svo snjalla leið til að leysa úr höftunum, ég vona
að
það sé rétt.
Já, ég meina, ég held að það að leysa úr höftunum verði alltaf, sko, ég hef ekki heyrt neitt sem að mun ekki, hefur ekki haldið fram að það verði töluverðu skellur og kvellur þegar það verði gert, sko. En þetta eru þetta tengist nú reyndur á annari hugsun, sko, að það væri kannski framsvonarflokknum í haga að við ættum í eitthvað skona ströggli við útlendingar sem lengst af þetta kjörtíðanbil.
Já.
Og að fyrir næstu kosningar er jafnvel stæðum við frammi fyrir einhver erfiðu val í þeim efnum, þar sem að þeir eru valkosturinn sem mundi sína mesta hörku í þeim málum.
Já.
Og það má segja það að það sé mögulega framsvonarflokknum ekki til framdráttar ef að þessi mál leysast með farsælum hætti.
Ekkert er skamst tíma,
en
kannski ekkert er skamst tíma og þó, ég meina það myndi ég held ég þetta nú að leiða með þetta að segja, sko, ef að það tekst, þá held ég að myndi gagnast báðum ríkisstjórnarflokkunum. Ég held að myndi líka gagnast báðum ríkisstjórnarflokkunum mjög mikið að koma í gegn máli eins og, þú veist, einföldum frelsislutum eins og áfengi í matvöruverslanir, að því að þann dag sem að fólk getur farið út í hagkaup eða nóutun og keft sér fyrstu vínflöskuna í því umhverju að þá með það hugsa með sér, sko, að akkur hætti ekki löngu búið að gerast og það með þakka þeim sem stuttu það. En það eru þetta miklu smæra mál. En sem sagt, ef að það tekst að leysa úr gjaldeyrishöftunum með einum öðrum hætti, þá auðvitað til lengur tíma verður það mjög gott fyrir báða flokkana.
Já, en svo eru líka önnum mál sem að eins og vörugjöldin og annað, þegar fólk fyrir að geta keitt sér bækur á sama grundvöllu og aðra þjóðu kaupa sér bækur á alþjóðlegum verslunum og láta senda heim til sín.
Veist,
en og hvað er þetta að spila að keipta eitthvað tölvuleiki eða eitthvað þínulegt? Menna, svona lítil atrið sem að brenna á mjög mörgum og fólk finnur strax munin.
Já.
Og eru þetta svona stefna allan annars flokksins að ganga í þessi mál og klára þau.
Já.
Þá mun það styrkja ríkisstjórnina enn frekar.
Síðan ætlum við að taka hérna fyrir annan pistil.
Bara þannig að því sé aldrei til að taka. Það eru tveir útgáfudagar.
Já.
Sunnudagar og fimmtudagar.
Já.
Er það mánudagar og fimmtudagar?
Annarkvort. Og það er sem sagt dykkur hlustandi og aðdáðandi þáttarins.
Já.
Kristín María Birgisdóttir.
Já. Hún skrifa býstna góðan pistil.
Já, mér fannst hann býstna góður. Það, sagt, hann heitir Halló, samskiptamiðla fík.
Já.
Og hún segja að byrja hérna, já, þetta er nýyrði.
Já.
Þetta
er nú eitt af nýyrðunum, þó að kannski nýyrði sé nú ekki kannski þunga miðjan í pistlinum, þannig, þetta er þetta samsett orð, en gott og vel, önnu nýyrð á deglunni, síðustu árum, bara hann að maður rifið það þessu.
Já.
Og það sem ég kannski hrifnastur af er nýyrði sem að Já, kom fyrst upp á innri samskipta miðli deglunar.
Já.
Við vorum með svo kallar degluspjall, lokaðu miðl. Það var hugtað sem þú komst með skandi fasismi.
Já, emmitt.
Sem er sko, hér allt líkjandi norræna velferðarkerfi og forræðisíkju.
Já, emmitt.
Þetta er svona... Og var svo tekið upp í píslið Ásgeir Helga Reykjur Gylfasinni.
Akkurat.
Svo... Með leifi höfundar.
Já, já, með góðfúslegu höfundar. Og svo var þetta nýjari haturberi sem að ég hef googlað og kemur að það er hvergi hefur ekki náðin einni fótfestu en er mjög gott nýjari yfir það sem kallast á ensku hate monger.
Já, já, já.
En burt sér frá því, þá erum við hérna með þennan pistil sem að það sem að Kristín María er að fjalla mál sem ég held að sé svona hvílit alltaf á mörgum. Kristín María fjalla sem sagt um þetta vandamál sem að mjög margir eiga við að etja að samskipta miðlarnir.
Já, Facebook.
Facebook og Twitter.
Instagram. Twitterin þar, já, þetta er Facebook og Instagram.
Já.
Það er ég að fyrstu vennilega fólki.
Já, og Snapchat.
Og Snapchat, að eitthvað liti, já.
Að þetta er svona farið að ná tölvöld miklum tökum á daglegri tilverumanna.
Já.
Og
Jafnvel þannig að sé þetta tala fík.
Já. Mér fannst þetta mjög, hérna, Þetta voru orðið tímatölu
já.
Og ég fór aðeins að hugsa þetta og ég rifiði með mér upp sögu sem að mamma sagði mér það að hún var eitthvað mann að keira með afa gamla Þorlundi Magnússyni frá Austfjörðum til Reykjavíkur eða Laugavass, ég veit ekki hvað það var, það var mér sko til löngferð og þegar þau eru að leggja stað frá Eskifirði þá koma þau upp að hópi sko vegavinnu pilta og eitt er að kannast í mömmu og þau stoppa við vegakantinn og tala saman í örfáar mínútur
já, já.
Og svo halda þau áfram mamma og afi og alla leiðina sem eftir þá er afi nöldrandi yfir því hvernig þessum unga manni hafi dottið í huga að svíkjast frá vinnu sinni
já.
Til þess að fara að bladra við hana í örfáar mínútur hann náði ekki utan þessa svíksimi
já, já.
En það er auðvitað orðið alveg gríðalega mikið breytt af því að núna sko er það ef maður alltaf stöðu tengdur
já.
Og ég, eins og þú veist það er þetta hætti á Facebook svona mér megnis fyrir tveimur árum
já.
Og mér finnst eiginlega eins og ég hefur núna upplifað það hvernig það er að deyja
Já Þú er horfið svona úr samfélagi
Já, það er bara samfélagið þetta samfélagið sem að ég tilheyrði áður það heldur áfram
Án þín
Án mín
Já
Og engin sakna mín, allt heldur áfram eins og áður var.
Já, það er að segja að hérna, kirkjugarðar Facebook geyma ómissandi fólk.
Já.
Þú er svolítið upplifað það.
Þetta er nánast þannig, þetta er bara, ég sit með fólki og það er að fara yfir Facebook feedið sitt og það veit hlutum hvert annað og er inn í því hvað aðrir eru að gera og ég hef ekki hugmynd neitt að þessu.
Nei.
Þetta er algjörlega lokuð
Facebook. Finnst þér þetta óþægilegt eða þægilegt?
Það er nefnilega það sem að mér finnst veðlega svolítið svona hughreistandi, ég hefði setið saman ekki við dauðan,
já.
Að þetta skiptir með engu máli,
Nei.
Trubla mikið á nokkuð nátt. Þannig að því að við vorum að fjalla hérna síðast sko höfusindirnar.
Já.
Þá hérna, þetta mér hugað sko, ef myndi setja Facebook, meta Facebook út frá þessum höfusindum.
Já.
Og þegar maður byrjar að gera það, þá fattar maður að Facebook er syndabæli.
Já, syndabæli.
Já, fyrir maður að segja það.
Já.
Fyrsta höfusyndin sem við nefndum var dramb.
Það er mjög ábyrjandi á Facebook.
Já.
Fólk er að monta sig.
Já, mjög
það
svona
er...
grottalegt dramb í raun
og Já, og oft svona ómerkilegt.
Já.
Fólk er að monta sig undir rós og stæra sig.
Já.
Það er ábyrjandi, þannig að það er hægt að haka við það. Drambið á heima á Facebook
Já Svo sendum við tvö var leti
Já
Og þar held ég sko að eins og við fjöldum letina
Já.
Þá er letin er svona
Að lifa ekki lífinu
Að lifa ekki lífinu, skortur Já. Á lífsgleði
Já
Og það er bara Facebook
Það, er, Facebook. Það er að vera þar hangandi
Já
Gera öðru hvoru eitthvað aðeins Virta það á Facebook
Já.
Og láta lítið út fyrir að þú sért að lifa lífinu
Já
Það er mitt
Og svo er það einhvern
veginn Og svo athöfni sjálf náttúrulega
Já Ég held að Facebook sjálf einhvern veginn stuðlið síðan að svona frestunar áróttu og svona Þú veist maður staðið sér að því og horft upp á aðra sko einhvern veginn líta niður á síman svona byrja að fletta í Facebook feedinu sínu
Var ekki að tala núna að það verið 4 eða 5 vinnudar á ári sem meðal starfsmaður væri á Facebook
Já,
Í vinnunum
Það kemur ekki óvart.
Það er mjög svona merkjöld að þú hugsar það að venja eftir orðlastíðanbíl 20 dagar.
Já.
Það sé að 4 orðlastíðanbílinu ertu bara á Facebook.
Já. Og þetta er svo mikið sefjun í þessu að fólk sko ferinn
Þessi getur atvinnur eitthvað að tekið þetta upp í næstu kjarasamningu.
Já. Það er
kannski að þetta styrta vinnudaginn. Ef það er opið fyrir
Facebook
í vinnunni,
Já. Þá missur þú 5 orðlastíðar. Og hérna, en það sem gerist þegar fólk fer inn á Svo var þriðasindin græðgi Ég gæti kannski ekki beinlega séð svona hvernig maður geti beint heimfært sko, það upp á sko, svona notkomans á Facebook græðgi
Nei, ekki beinlega, ekki manns eigin notkun
en
konceptið er auðvitað byggt á
græðgi Nú, svo er það öfundin
Já, hún er auðvitað mjög ábyrgandi
Hún er náttúrulega mjög ábyrgandi Þetta er Já. Mikil svona hérna, gróðrastía fyrir öfund
Já
Og maður skynjar þetta sko eins og kringum stórhátíðir eða einhverja afmæli eða brúðkaupsafmæli eða eitthvað svona sko, þá, þá tengist öll drambinu þá stillir fólk upp sínum upp stöðu uppfæðslum og myndum til þess að láta öfunda sig
já, til þess að láta öfunda sig og annar fólk tekur þá því til dæmis að setja í athugasemdir og kemur stjarna öfund stjarna
já.
Til að sína fram að maður sé öfundsjúkur út í viðkomandi
já,
það er mjög algengt sko
já.
Öfund, þá segir bara öfund
já.
Ekki ég er öfundsjúkur eða öfundsjúkur þannig öfundin á heima
Facebook
já.
Nú, svo þessi sind ofátt eða glottoni á ensku sem að eins og hlustendur þáttana þekkja snýst ekki bara það að borða of mikið heldur snýst hvers konar svona óhóflega áherslu á mat í lífinu.
Já.
Og það er náttúrulega mjög margir segir þetta sko það, hvort sem það er matur að drykkur að vera svona auglýsa einhvers konar hóglífi og munuð.
Já, og gera vel við sig.
Já.
Dekur, það getur enginn farið inn eitt dekur annars að það koma fram á Facebook.
Emmitt.
Og er að taka myndir af sér búa til mat, af sér borðandi mat.
Já.
Og af veisluborðum.
Bara allt það sem þetta tengist mat nema þá skilun úr
já, koksefna. Það er mögulega það eina sem á eftir að koma.
Já, það er
stutt
í það. Svo hérna reiðin
Já, reiðin er náttúrulega er bara snar þáttur í tilvist Facebook
Já
Þá ertu komin kannski meir út að einhver staðhafir eitthvað og síðan hellist yfir hann reiði annara
Einmitt.
Og ofsinn þar í athugasemda kerfum er þetta sko, já með því ég bara fellur gjörsaflega þeirri skilgringu sem við vorum með á reiðinni
Það er svona nýtt, sko, að þú einhvern veginn hefur allt í einu, er maður hann vitni að þú, fordómum, vanþekkingu og umfram allt lélegri réttritunarkunnáttu allra í kringum sig. Og þetta einhvern veginn býr til svona að ólíklegasta fólk fer að verða reitt út í sína nánust og vini sína og meira þess að núna nýlega sko, fréttir sko, erjur milli fjölskyldum meðlima innan prestastéttarinnar þess að fólk var að loka hvort annað á Facebook og svona út af einhverjum kommentum þannig að veist, þetta er
svona þetta er mjög óæðilegt eins og fólk hafi gengið inn í syndabæli og enginn á syndabæli það gild enginn venjuleg sko, lögmál í samskiptum manna
Einmitt.
Það er syndabælið Sódóma, Gomorra þá falla úr þessar mannasýðir
Einmitt.
Þeir gild ekki
Einmitt.
Og getur ímyndað sko ef að maður sæti hérna á veitingastað og segði eitthvað sem annar sem sæti rétt hjá hann var í ósámála og sá sem að sæti þar stæði upp og myndi hella sér yfir viðkomandi það er það sem er að gerast á Facebook
ég veit
að þannig að þetta er auðvitað syndabæli
og sjöunda höfðsyndin losti
já, lostin kannski ef maður hugsar mann sko Já, það er náttúrulega verið leitt í ljós að mikið svona daður og framhjáhalds svona dæmi.
Mm-hmm.
Það er á sér einhvers konar uppruna eða farveg á Facebook. Það er verið gerðar einhverja rannsóknir á því.
Já.
En sko sem svona, hvað maður að segja, Facebook er ekki uppspretta af klámi eða þvíumlíku.
Nei, ekki beinlinis en það er samt sem áður
Það er ekki hljósfýtinu á mér ég, það er kannski ég á einhverjum öðrum
Nei. En það er samt sem áður þannig að fólk er að byrta sko, myndir af sér sem að eru svona gefa færaða mynd
já,
og svona reyndir. Og svo er þetta svona nefnir að það er hérna hjónabandsráðgjafar segja sko, að samskiptamiðlarni geti verið mjög hættulegir fyrir sambönd þegar það myndast alls konar trúnaða sambönd sem geta leitt inn á þessa áttina án þess að hérna, makin sé meðvitaður það og býr líka til tortryggni en svo er þetta til sko, þetta er náttúrulega ekki bara Facebook, það er til aðri samfélagsmiðlar og það er náttúrulega til mjög vinsæli samfélagsmiðlar sem ganga engöngu út á lostan eins og þetta Tinder veistu hvernig það verkar?
Nei
og þetta er mjög vinsælt hjá einhleipi fólki
já.
Og það er það þannig að maður svona einhvern veginn maður býr til svona prófíl af sér og kallar og konur gera það og svo er þetta app í símanu þínum og svo finnur forritið út hverjir aðrir eru á svæðinu og þú færð svona bara bara eins og úr vörulista lista yfir þá sem eru nálættir okay. og þú flettir bara í gegnum það og svo lækar þá og ef fólk lækar hvort annað
Já.
Það kemst á tenging
okay.
og það getur byrjað að daðra við hvort annað á netinu Já. Í gegnum þetta forrit
en er það þá ekki á svipum stað?
Jú, þá er það svipum stað og getur hist
Já, en það er ekki, símandi sko leið ekki saman fólkið
Nei, það vantar.
Það vantar.
Það vantar eitthvað svona hérna svona
það komi tveir svona rauðir deplar.
Já.
Og þið
og sameinist.
Sameinist.
Ég.
Já.
Já, ég held að það sé ekki komið en það hlýtur að koma.
Það hlýtur að koma.
En þar auðvitað gengur þetta bara út á sko hérna það að fólk býr til einhver svona prófíl af sér sem að það ekkert endilega held ég held að menn myndi alltaf setja svona frekar fegraða mynd af sér.
Já, ég gerði
á það sko, þú veist að hérna þú setur myndir af sér í fjallgöngu og
já,
lesa ljóð og
já.
Eitthvað sem þú vilt að svona eitthvað sem þú vilt að þú sért en kannski ekkert endilega það sem þú ert.
Nei.
Að því að sko í raun að vera eins og okkar tilhugalíf hérna ekki okkar milli okkar tveggja heldur svona þegar við vorum svona að verða fullorðnir að þá einmitt sko kynntist maður mögulegum mögum yfirleitt í sínu allra versta ástandi.
Já, einmitt.
Að það sko já.
Já, kannski er ekki frekar þannig að við höfum verið í okkar allra versta ástandi.
Jó, og ég heldur að það sé mjög hérna algengt. Mjög algengt að, hérna, að svona fyrstu kynnin séu ekkit endilega þú veist, að það séu ekkit endilega í fjallgöngum sko
Nei, ekki í þannig fjallgöng
en, veist, en þetta er sagt áhuga þetta er ágætt því að það getur maður leiði liggur bara upp á við sko.
Já, reyndar að við komandi ja, sko, oft er að reynda þannig að fólk kynnist í þannig ásugumulega það sér ekki gallana í fari hvort annars umsvöðlust
Einmitt
En oft morgunin eftir.
Já.
Þá kemur það mjög eindrið í ljós.
Já.
En svo þetta, eins og þú segir, svo liggur leiðin upp á því eftir það.
Já.
Ekki spurning.
En ég held að þetta, þessi pistill Kristínar Maríu, þetta, hérna, er, hann snerti mjög mikið á samtímanum
Já,
og margir hugsa um þetta. Og það er eitt af því sem að er að gerast þetta, með þessum notkunna samfélagsmiðlum og þessum stöðuga aðgengi af hvers konar afþreyingu.
Mm-hmm.
Sálfræðingar margir hafa áhyggjur því að fólk sé algjörlega missa getun og eiginlegan til þess að geta verið eitt með sjálfu sér.
Ja.
Og segja jafnframt að það geti verið jákvætt fyrir fólk að þurfa stundum að láta sér leiðast
mm-hmm.
og þurfa stundum að hérna að skoða sjálft sig svona Já. Í einrúmi
ég gæti reynda að trúi að þetta sé ég alveg sammála því að samskiptamiðlarnir eru skapa alveg nýtt vandamál en varðandi afþreyinguna þar að segja og þörfuna fyrir að vera með sjálfum sér þá held ég að sko sú umræða sé miklu lengri ég man eftir í minni mínum uppvexti, þá var að tala um þá sem voru sjóma sjúkir þeir sem horfðu rosalega mikið á sig þá var notað sama greiningi sjálfur sér
Ennett.
Út að samskipta meðla fík sem að Kristín María nefnir
mm-hmm.
þá var maður sjóma sjúkur
Já.
Og það voru þeir sem að hérna, bara höfðu ekki hæfilegan til að leika sér og þurfti að sitja fram að sjómarpi alltaf daginn
þannig
að ég held að þetta hafi verið og væntalegi hefur þetta verið svipa með útvarpi þegar það kemur
Já.
Að þú veist, ég man til þess eftir því úr hérna, myndinni hérna, Johnny Cash
mm-hmm.
fjölskylda hans allan eins og það var sett fram í myndinni og hún er eitthvað að þá var pappi hans svona, þetta var fátæk fjölskylda sem þurfti að vinna mikið og pappa hans fannst það mikið sinn hvað Johnny Cash hlustaði mikið útvarp og var í iðjuleysing
og þetta er líka það sem að lása mikið bækur
það er sama það sko.
En þetta er samt sem aður sko, þetta er eitthvað þeirna magna samt sem aður upp
já, miklu... ég held að það sé sko, að því að þetta er ekki lengur sko, afþreyingin, hvort þú mást að lesa bækur hlusta útvarp, horfa sjónvarp að þá ertu sko, jú, þú ert að láta mata einhver, en þú ert að taka upplýsingar en þegar þú ert komin út í þessi samskipti
mm-hmm.
og það sem er hættulegast við, já, kannski ekki hættulegast en það sem er mesta fíknin í því er þessi viðurkenningar fíkn og forvitnin og það að þú sért stöðugt að fylgjast með lífi annara og stöðugt að halda uppi vörnum fyrir þitt eigi líf, að halda uppi merkjum halda uppi andliti á Facebook
já
sko, eins og var kom ágætli í ljós þarna var einhver skets sem hann gerir íslengu fjölskyldana sem fór í frí
já,
og það gleymdist að setja alltaf myndið þarna á Facebook
já,
og það var frí ónýtt Það var bara
Það var ekki bara í sköpinu.
Það var þetta í sköpi.
Ég held
að
þetta
er líka þetta er þetta svona algjörlega fanga kjartan í þessu.
Og þú manst eftir laginu hérna með Nirvana er svona Nirvana svolítið er einkennis hljómsveit okkar kynslóðar eftir leti. Það var þarna Smells Like Teen Spirit, Here We Are Now, Entertain Us. Og hérna og það er þessi þessi tilfinning að ef að það er ekki eitthvað í gangi að þá og þá er eitthvað af.
Já.
Og hérna ég reyndi að sko erum sjálfur hugsa úti að þegar að þegar maður hefur svona gengið gegnum tímabila sem maður hefur verið eitthvað dapur að þá yfirleitt þegar maður fundist að sko á endanum skila einhverju að þú veist maður svona kemur út úr því sko búin að átta sig á einhverju nýju þannig ég held að þetta sé maður sé að missa af einhverju ef maður er alltaf ef það er alltaf verið að sjá manni fyrir afturreyingu og samskiptum að það sé of, að,
og maður missir eitthvað að þætti úr því að þroska
já, ég held að geta verið sko
mannast
já, og það er svolítið hérna, var gerð nýla rannsókn á því að vera að meta það hversu erfitt raunverulega fólki þykir að vera eitt í sjálf sér og það voru fólk að setja inn í herbergi og beðum að bíða bara það og hérna það eina sem það gat gert Það var að íta á takka og veita sjálfur sér rafstuð. og niðurstaðan var svo að eftir 6 mínútur voru 15% kvenna og 65% kalla byrjaður að leita sjálfur sér rafstuð í staði fyrir að vera einir í friði. Og það sem gerir þetta ennþá svakalera það að þetta rafstuð var það sársökafullt að þessi sömu einstaklingar höfðu verið tilbúin þess að borga sig frá því að vera veitt þetta rafstuð áður en þessi tilraunin var gerð
Þetta er þetta að magna
Þannig að
Já, þetta sýnir þetta á hvers konar villugötur við erum komin
Já.
Og hérna og setja þannig pistil að þetta í rétt samhengi
Ég myndi halda það
Já, þetta eru, ég hvet fólk til að lesa hana pistil og raunar eru svo niðurlagi pistil sem eru nefndar hann einhverja leiðir til þess að ná tökum á þessari fík
Já
og, hérna, og við mælum auðvitað eindreið með því en ég vek athygli á því einhver síður að þátturinn einu mennum við viti og útvarpi sem slíkt er það að hlusta á efni er alls ekki framleiðslu letjandi Eða það er ekki það er þetta að gera svo margt á meðan maður er að hlusta
kannski, hör eftir hvað maður er að hlusta ég held að
já,
þau getur gert svona hluti
svo, nei, meina það er svona til þess að ferðast
já,
þú þarft að vera að ferðast
já.
Þá, er þá getur þú að hlusta og þú ert að hugsa þá leið um eitthvað hluti
já.
Og þú ert að, sumir eru að þrýfa og sumir eru að strauja þvó og svo framvegis en Facebook er þannig þú ert ekki að gera eitt annað
nei.
Þú ert bara að skruna og fletta og læka og séra og kommenta endalust.
Já.
Svo er kannski liðin klukkutími. Já. Þú ert ekki búin að gera eitt í klukkutíma nema það.
Akkurat. Við hérna hvetjum hlustendur til þess að lesa þetta þennan pistil
Já.
Og skoða sjálfa sig og reyna að bæta sig eins og við höfum gert.
Já, og horfa á Facebook sérstaklega.
Já, sérstaklega.
Sem syndabæli.
Já, horfa sem syndabæli. Og
líf sitt í því bæli
standa núna upp frá útastækinu fara út og njóta lífsins hins raunverulega lífs
einum mennum við viti hverju